Karel Poláček, Bylo nás pět. Část 13. A když nastal večer a přišla tma na celou zemi a na nebi svítily veliké hvězdy, tak jsme se vydali na cestu. Napřed kráčel pan Brabec a nesl přes ruku maharadžovinové šaty barvy červené se zlatými knoflíky a šňůrami. Byly to vznešené šaty a pan Brabec kráčel opatrně, aby tomu obleku nic neudělal. A já jsem jel na slonu a ostatní hoši kráčeli vedle mne a Eva Svobodová jela také na slonu, jelikož jsem jí dovolil a ona se mne držela. A tak jsme šli, bylo nás pět hošů a Eva a pan Brabec a mluvili jsme řeči. A tak jsme šli porád pryč, až jsme uviděli ten veliký zámek. A ten zámek byl o mnoho ohromnější, než jest hraběcí zámek u nás. Ležel ten zámek v parku, kde rostly palmy, sykomory a blahovičníky a všelijaké jiné byliny, které jsme ještě ve škole neměli, takže je neumíme pojmenovat. A ty stromy voněly neobyčejně nádherně, jako po vanilkovém cukru. Když jsme přišli blíže, tak jsme slyšeli někoho zpívat tenunkou notou, jako kdyby skleničky v kredenci zpívaly la la la. Už jsem se chtěl pana Brabce zeptat, kdo by to tak krásně zpíval, ale pak jsem sám poznal, že to zpívají vodotrysky a stříkali přitom až k nebi, pročež jsem byl velice rád. U vchodu do zámku leželi po každé straně dva velikánští lvové a když jsme šli kolem nich, tak se na nás podívali dosti přísně, ale neříkali nic. V korunách stromů poskakovalo veliké množství opic a ty opice si na nás ukazovaly prstem, hovořily rychlým hlasem a si dělali o nás klepy a také se na nás šklebily a vůbec dělali všelijakou nezbedu. Měl jsem děsného vzteka, že se nám posmívají a myslel jsem si, takhle popadnout klicana a mrsknout jím po nich, ty by se přestali šklebit a dělat klepy. Jelikož však jsme šli k panu Maharadžovi, tak jsem věděl, že se musím mravně chovat, aby to pak nebylo na mě. Onou branou jsme prošli na první nádvoří, a to bylo celé červené jako pátek, když hraje kolovrátek a maminka peče buchty. A tam stáli na stráži dva vojáci a seděli na červených koních, měli obleky červené a na přilbách červené chvosty. A měli také vytasené šavle, aby jimi hned praštili, kdyby jako něco. Potom jsme přišli do druhého nádvoří a to zas bylo krásně modré jako sobota, když nemáme odpoledne školu a teda se můžeme vztekat, jak chceme. Hlídali tam modří vojáci na modrých koních a měli modré vousy, což se mně velice líbilo. A měli taktéž vytasené šavle, ale vůbec nás nepraštili, jelikož jsme šli pomalu a koukali se ctnostně. Avšak ani na modrém nádvoří jsme se nezastavili, ale hnedky jsme šli do třetího nádvoří, které bylo celé zlaté jako neděle, když není vůbec, ale docela nic, žádná škola a já si můžu hovět v posteli a vystřihovat si panáčky a Kristýna má na hlavě obrovskou mašli a v troubě se peče vepřová a říká si přitom fiu, fiu. Tam zase vartovali zlatí vojáci na zlatých koních a měli zlaté vousy, které jsem jim strašlivě záviděl, jelikož v našem městě ani pan starosta je nemůže mít. I umínil jsem si, že poprosím tatínka, aby mi nechal narůst takové vousy, že budu za to příšerně hodný, jak ještě žádný hoch nebyl. Jumba jsem však nechal stát venku. Ono mu to nebylo vhod, ale já jsem mu pravil, že s takovým rypákem nemůže jít do královského zámku. On brečel, ale já jsem pravil, nejde to a dost. A jak by to vypadalo, kdyby s tím rypákem promenádoval v Maharadžově sednici? U dveří nás uvítal nějaký pán a měl zlaté hvězdy na kabátě a v holínce zastrčenou zlatou dýmku. Mluvil indickým nářečím, což znělo, jako když se drhne prádlo na valše. Ruch a ruch a ruch a jda. A vedl nás po mramorových schodech nahoru. Bylo to tam tak krásné, že to neumím ani povědět. Bylo tam ještě nádherněji než u Soumaru, kde pak to se pan Soumar musí schovat. Z toho jsem poznal, že pan Maharadža musí být moc zámožný. Asi má plné kapsy stovek, tisícovek, ano, i milionek. A ještě má pytel plný pěťáků, takže si může koupit obtisky, kapsle a nůž, co je v něm 6 želízek, pilníček na nehty, vývrtka a nůžtičky, a ještě si může koupit sladké kaničky, mejdlíčko a foukací harmoniku a koně a automobil a může celý den sedět v bijáku. A když jsme přišli nahoru, tak jsme stáli v tom velikém kulatém pokoji a byly tam zlaté hodiny pod šturcem a já jsem si chtěl na ně jenom šláhnout. A kdyby se nikdo nedíval, tak by jsem je chtěl otevřít, aby jsem se podíval, jaká mají kolečka. Jenomže se všichni koukali. A ten pán se zlatými hvězdami a s tou dýmkou v holince pravil, aby jsme jako počkali, že to bude hnedlinko, a my jsme teda čekali, co jako bude. Najednou z ničehož nic zatroubil někdo na helikon a pak jiný zařval strašlivým hlasem: přišel krejčí na zkoušku. Hnedky na to zavířili bubny, do toho troubili trumpety a byl z toho děsný rambajs. A pak se náhle otevřely dveře a jimi vstoupil do pokoje nějaký mužský. A že to byl pan Maharadža, to jsem poznal hned. Ani jsem si nemohl všimnout, jak vypadal, jelikož pan Brabec se vrhl na zem a praštil se hlavou o podlahu. My jsme udělali to samé, ale já jsem se vůbec nepraštil. Když jsme zase povstali, tak jsem viděl, že Maharadža je statný, krásný pán a má šavly a za pasem zlaté levorvery a v nose má velké děury a z nich mu rostou kníry. Usmál se vznešeně a pravil silným hlasem, zíraje na nás: čí jsou to hoši, pane Brabec? Krejčí odvětil: jejich indické osvícenosti, to jsou hoši, co s nimi chodím. Pěkní mládenci, čistí mládenci, pochválil nás pan Maharadža. A to děvče, co je s nimi, se také dobře vyvedlo. Eva Svobodová se celičká zapířila a udělala asi 4 poklony a pak se schovala za mne. A jistě se dobře učí, pravil ještě pan Maharadža. Jestli pak, hoši, umíte násobení s výhodou, měřictví, vlastivědu, ano, i katezismus. Umíme, odvětili jsme a já jsem pravil, a já umím ze všech nejlíp. To jsem si dal, že jsem tak zalhal. Pan Maharadža hrozně zahýbal vousama a pravil: ty mlč, já už tě dlouho pozoruju, že seš ze všech nejhorší a ostatní navádíš. Tak jsem už mlčel, ale měl jsem děsného vzteka, že zas je všecko na mě, ačkoliv vůbec, ale docela nic nedělám. Pan Maharadža ještě všelico smluvil a přitom mu pan Brabec zkoušel obleček. Nejdřív mu pruboval kabát a dělal na sukno křídou čáry, máry a ric. Utrhl mu límec u kabátu a pak ho zase přišpendlil a do toho mluvil starostlivým hlasem. Neškrtí pod paždím jejich osvícenosti, jelikož to chce mít vůli. V pasu myslím, že to bude akorát. Teď se nosí sáčko spíš podelší a trošku vyšvajfnutý, ovšem někdo zas žádá kabát spíš kratší. A vzadu to uděláme nabírané. Tu kalhotu trochu zkrátíme, u krku je to, myslím, dobré, radši se obrátit jejich indické osvícenosti. Tak, tak, já díky vzdávám, to bude obleček jako z cukru, dejš to nebeský Allah, aby ho pan Maharadža ve zdraví užil. Když bylo po zkoušení, tak jsme se posadili ke stolu a mluvili jsme řeči. A pan Maharadža mluvil s námi nejdřív dohromady a pak s každým zvlášť a na všecko se vyptával. Nejdříve se tázal Zilvara: čím je tvůj pan otec, synáčku? A Zilvar vstal a odpověděl celou větou: můj otec, prosím, jednost pane, jest almužníkem a chodí po domech žebrat, jelikož má dřevěnou nohu a jináč je také špatný. To jest nesmírně zajímavé, pravil pan Maharadža. A přijde si na moc peněz. To podle toho, prosím, jednost pane, nejvíc si vyprosí o funusech. Na nejvíc zajímavé, pročež pozdravuj ode mne pana otce, pravil pan Maharadža. Potom vyvolal Kemlinka a Kemlink odpověděl silným hlasem, že jeho tatínek píše na berňáku a pan Maharadža podotkl. To musí mít tvůj tatínek moc práce, když se to tak vezme. Bejval vyložil, že vedou povoznictví a pan Maharadža se ho ptal, kolik mají koní a kolik takový kůň spotřebuje ovsa a Bejval odvětil, že neví, že by se na to musel zeptat Jakuba. Pak jsem přišel na řadu já a pravil jsem velice směle, dívaje se panu Maharadžovi do očí, že máme koloniál a že můžeme zákazníkům posloužit vším druhem zboží, jelikož náš sklad jest dobře zásobený, a pan Maharadža na to pravil, že tento obor se pomalu nevyplácí, jelikož jest velká konkurence a ještě se tázal, kolik je nás dětí a já jsem odvětil, že jsme tři. Ladislav jest už kupecký mládenec a už mu rostou vousy. Pak přijdu já a Mančinka je nejmenší a už se chytá a brzy bude běhat. Pan Maharadža na to pravil. Cece, tři děti. To se tvůj pan otec má co ohánět. A já jsem pravil, že se vůbec neohání, ale že stojí za pultem a odbejvá lidi. Čenda Jirsák na páně Maharadžovo vyptávání pravil, že doma mají výrobu čepic a papučí, že tatínek také v muzikantském sboru troubí bombardón a helikón a Čenda sám také troubí helikón a hraje na housle a chodí velebnému pánovi ministrovat. A pan Maharadža vážně pravil, to rád slyším, můj synu, že seš ministrantem a že pěstuješ hudbu, jelikož hudba zušlechťuje duši. I obrátil se na Evu Svobodovou a otázal se. A co nám poví ta hezká panenka? Eva pravila, že mají cukrářství a pan Maharadža pravil, že si to hned myslil, že Eva jest ze sladkého řemesla, jelikož je taková růžová slečinka, jako by byla udělána z mandlového těsta. Eva se děsně začervenala a zapípala poholčenčím způsobu. Tak jsme mluvili řeči a jedli přitom cizokrajné ovoce, ale pan Brabec pil kořauku a byl na to hrdý, že dáváme správné odpovědi. Od někud přiběhly fialové a bílé tečky a to je vždycky, když na mě přijde to těžké myšlení. Tečky se hemžily jako mravenci a já jsem zavřel oči, aby jsem si mohl v hlavě srovnat, co jsem viděl a slyšel. Když jsem pak oči otevřel, tak nade mnou stál tatínek a díval se. Maminka se taky dívala a pan doktor mne držel za ruku a něco mluvil, čemu jsem nerozuměl. Bylo to jako glu, 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 jako když na plotně bublá voda. A já jsem se otázal, je to pravda, tatínku, že máš velkou konkurenci? Tatínek se koukl na maminku, maminka se koukla na tatínka a oba se podívali na pana doktora a pan doktor zakýval hlavou. A tatínek odvětil velice pomalu, co pak o to konkurence by byla? Mlčel jsem, jelikož jsem musel přemýšlet, co by ta konkurence byla. Pak jsem se na tom ustanovil, že by to mohl být velikánský železný brouk, co děsně rychle lítá a přitom silně vrčí. Je to brouk vrčavka, ale já nevím, kde by se vyskytoval. Neviděl jsem ho ani v krámě, ani ve skladišti, ani v žádné bedně nebyl, ani v pytli. Možná, že je schovaný za regálem a odtud někdy vyletí a tatínek se musí proti němu moc ohánět, aby ho neštípl, jelikož vrčavka náleží mezi brouky jedovaté. I otázal jsem se tatínka. Tak se máš porád co ohánět? Tatínek odvětil, o ohánění by nebylo, kdyby nebyly jiné starosti. A maminka si vzdychla. Abych tatínka potěšil, tak jsem mu pravil. Až budu veliký, tak ti pomůžu se ohánět. Když budeme na to dva, tak konkurenci zaženeme. Tatínek se hlučně zasmál a pravil, to jsem rád, takového pomahače si nechám líbit. Pak si něco šeptal s panem doktorem a oba se dívali na mne. Po chvilce jsem se zase optal. Smím s panem Maharadžou na lov tigrů? Budu za to děsně hodný a budu chodit do houslí porád pryč. Můžeš beze všeho, jenom dej na sebe pozor, pravil tatínek. Budu dávat pozor. Pan Maharadža mě slíbil, že mi půjčí Lancasterku, aby jsem střílel. Všechny postřílím a oni budou mít vsteka. Bejval si myslí, že skolí tygra Flobertkou, že to nejde, tatínku. Tygra Flobertkou, to je k smíchu řeč. Pravil jsem si v duchu, že Bejval jest veliký vejtaha a že mu to také řeknu do očí. Pak jsem zavřel oči a myslel jsem na to, že přinesu mamince kožišinu z tygra a ona bude moc ráda. S touto myšlenkou jsem se vydal na cestu do Maharadžova paláce. A tak jsem teda šel do Maharadžova paláce a všichni hoši šli se mnou. Eva Svobodová šla taky a Jumbo šel taky a byl velice rád. Ale pan Brabec s námi nešel, jelikož musel doma šít a on nám pravil: hoši, mám práce, že je to k nevíře, já jsem porád v kole, už jsem z toho celý tumpachový. Přáli jsme mu, aby už nebyl tumpachový a nechali jsme ho být. Já jsem na panu Brabcovi nespozoroval, že by byl tumpachový, ale byl jako obyčejně, ale neříkal jsem nic. Paní Brabcová mu pravila, že je vždycky tumpachový, když se mu stýská po kamarádech, z čehož jsem poznal, že pan Brabec je skutečně tumpachový, jenomže to na něm není vidět. S těmito myšlenkami jsem přišel až k Maharadžovu paláci a ostatní hoši taky a Eva taky. V zámku i před zámkem panoval čilý ruch, všichni utíkali sem i tam a mluvili děsně rychle, každou chvíli se troubilo a bubnovalo se skoro v jednom kuse, takže bylo rámu sudost. Služebnictvo právě vyvádělo před bránu bílého Maharadžova slona, všelijak vyšňořeného, s kvostným postrojem posázeným drahými kameny, a ten slon nesl na hřbetě altánek, čemuž jsem se velice divil. Pak vyvedli ještě jednoho slona, který byl také ověšen nádherou a měl na hřbetě zrovna takový altánek. Pozoroval jsem, že si ty slony Jumbo závistivě mustruje a přistihl jsem ho, jak pro sebe mumlá. Ti si žijou, to věřím. A já jsem ho pokáral za ta nešlechetná slova, pročež umlkl. Když pak vyšel pan Maharadža a posadil se do altánku, tak jsem si řekl, vidá, měl jsem si přinést z naší zahrádky altánek, aby jsem mohl sedět taky v altánku. To by bylo šikovné. Ten druhý slon byl pro královskou princeznu a ona přišla v průvodu komorné a měla bílé hedvábné tepláky a krásnou červenou kazajku plnou zlatých šňůr a na hlavě turban s pávým peřím. Zdálo se mně, že jsem ji už někde musel vidět a pravil jsem v duchu, tak se mně všecko zdá, že dělala tu krasojestkyni, jak byl u nás cirkus Rudolfy, ale nahlas jsem neřekl nic, jelikož by jsem se mohl krásně zbodnout. Eva se na princeznu dívala děsně nadšeně a vzdychla, ta je hezonka jako obrázek, já s ní budu chodit, co myslíš, Péťo? Odvětil jsem, to sever. A vyvedli ještě jiné slony, ale ti neměli žádnou parádu a na ty slony si sedli ostatní hoši. Avšak ukázalo se, že se na Zilvara nedostal žádný slon. On přišel trochu pozdě, jelikož musel jít na stranu. Královská princezna se na něho děsně mile usmála a pravila mu, aby si k ní sedl do altánku. Zilvar pravil, beze všeho, a vylezl na slona a posadil se do altánku a tam seděl s princeznou a komornou a zapálil si cikáro a koukal se velice hrdě. Princezna měla pušku, Zilvar měl taky pušku, jenom komorná neměla pušku, jelikož musela princeznu ovívat vějířem upevněným na dlouhé štangly, aby na ní nešly mouchy. Azilvar hulil a říkal princezně řeči a ona mu taktéž říkala řeči a Eva seděla se mnou na Jumbovi a porád se dívala na princeznu a na Azilvara a nedávala pozor, když jsem já k ní mluvil řeči, pročež jsem měl děsného vsteka. Po chvíli dal pan Maharadža rukou znamení a trubač ohromně silně zatroubil, průvod se dal na pochod a šlo se porád pryč, až se přišlo do džunglí. Tážete se, co je to džungle? Džungle jest jako u nás les, jenomže to vůbec není žádný les, jelikož tam panuje hrozný nepořádek. Nejsou tam žádné tabulky, na nichž je napsáno, že se nesmí plašit zvěř, rozdělávat oheň, sbírat houby a jiné plodiny lesní pod pokutou. Ani tam nejsou značky, které ukazují výletům cestu ke krásným vyhlídkám a památným místům. Ani lavičky tam nejsou, aby si lidi na to sedli, když je bolí nohy. Vůbec nic v džungli není a rostlinstvo si tam dělá, co chce. Ono se vám to tam motá jedno přes druhé, nic není na svém místě a vypadá to tak, jako když je pan učitel najednou volaný k panu Říďovi a ve třídě není nikdo, kdo by dával na nás pozor. V džungli rostou stromy, co z nich visí zelené pačesy až na zem a ty stromy jsou divoce rozcuchané, jelikož na sebe vůbec nedbají. Za to však na těch stromech bují květy nevídané krásy ve všech barvách a různých podobách. Některé vypadají jako hvězdy, jiné jako mičudy nebo bedínky, ale udělané z hedvábného papíru. Jiné zase se podobají lahvím, strojkům na maso nebo kastrolům. Koukneš se jinam a zase vidíš květy v podobě lodiček, jiné se podobají botám nebo čepicím, nebo kalhotám nebo balíčkům cikorky. Viděli jsme dokonce květ, který vyhlížel jako lidský obličej, měl dvě oči a nos uprostřed a vyplazoval dlouhý červený jazyk. A hlukuje kolem dokola děsného a taktéž příšerného rámusu ještě více než u nás v tělocvičně nebo na plovárně. Kde pak? To není ani přirovnání. Ono to ustavičně piští, běduje, kvičí, mumlá, bručí, chechtá se a chrochtá, zpívá a brečí. Největší nezdobu dělají opice, které chtějí všecko vidět a ovšem vědět a dělají na větvích veletoče, jakož i stojky. Bylo tam také moc krásných motýlů a to létali sem a tam a taktéž takový malincí, ale docela malilincí ptáčkové, co vypadají jako barevná světýlka. A já jsem si myslel, kdyby jsem je chytil, tak by jsem si je dal na vánoční stromek, oni by tam seděli a každý by se na to koukal. Já by sem taky chtěl všechny byliny a stromy a všechna ta zvířata umět pojmenovat, ale neuměl jsem je pojmenovat, jelikož mne nikdo nepoučil. Taky jsem měl strach, že až se vrátím a budu ovšem vypravovat, že každý řekne, že to není pravda, jelikož vrdloužu, ale je to všecko pravda, sám pan Maharadža je svědek a ostatní hoši taky.